Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərdir. Naxçıvan rəhbərliyi Bənənər kəndində baş verənləri ruhi xəstəliklə əlaqələndirir. Hüquq müdafiəçiləri baş prokurorla görüşüb Bənənər hadisələrinin araşdırılmasını xahiş ediblər. Bakıda oğurlanan Çin vətəndaşı girovluqdan azad edilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bugün gecə Bənənər kəndinin 10 sakini həbsdən buraxılıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Culfa rayon şöbəsinin sədri Rıza Nuriyevin oğlanları Pərvin və Pərviz də buraxılanlar arasındadır. Azad olunan Bənənərlilər həbsdə hələ 15 nəfərin qaldığını deyirlər. Rıza Nuriyev də onların arasındadır. Kənddən daxili qoşunun hissələri çıxarılsa da polis postu qalır. Kənd sakinləri Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, cəmaat hələ də qorxu içindədir və bir-birinin evinə gedib gələ bilmirlər. Hüquq müdafiəçiləri bugün Bakıda Baş Prokuror Zakir Qaralovla görüşərək, insan haqları məsələlərini o cümlədən də Bənənərdə baş verən hadisələri müzakirə ediblər. Baş prokurorla görüşmüş hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı Bənənər kəndinə xarici ölkələrin səfirliklərinin və jurnalistlərin səfərini təşkil etmək istədiklərini bildirir.
Bənənər hadisələri bizim ilə görüşümüzün əsas məsələlərindən, problemlərindən biri oldu və Zakir müəllimin bu məsələdən məlumatlı olduğuna görə bizdən xahiş elədi ki, rəsmi surətdə həmin Bənənər sakinlərinin müraciətini ona çatdıraq və bu məsələ ilə bağlı onlar məşğul olacaq. Bənənərə getmək məsələsi indi gündəmdədir. Beynəlxalq təşkilatlar və bir neçə səfirliklərin də oraya getmək planları var. İndi biz o plan üzərində işləyirik ki, ora tək xarici səfirliklər yox, hətta həm də jurnalistlər vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də səfər etsin.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamandır. Bənənər kəndinin sakinləri deyirlər ki, aşura mərasimi zamanı polis kəndə baskın eləyərək çox sayda adamı döyüb və həbs eləyib. Buna etiraz eləyən kənd sakinlərindən biri özünü yandırıb. İranın səhər televiziyası həmin adamın Təbrizdə müalicə olunduğunu deyir. Naxçıvan rəhbərliyi Bənənər kəndində baş verənləri ruh xəstəliklə əlaqələndirir. Bugün Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən yazılı məlumatda deyilir ki, dekabrın 28-də Culfa rayonunun Bənənər kəndində yaşayan kəndində həyatına suyu qəsd etməyə cəhd göstərən Yusif Əliyev və onun yaxınları Naxçıvan Muxtar Respublikasının psixi xəstəliklər dispanserində qeydiyyatda olublar. Yanvarın 6-sında Bakıda oğurlanan Çin vətəndaşı girovluqdan azad edilib. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyib. Qadının oğurlanması haqqında xəbəri polisə yanvarın 6-sında veriblər. Onun həyat yoldaşı deyib ki, qadın idarə elədiyi Opel markalı maşınla yoxa çıxıb. Ertəsi gün onun mobil telefonundan zəng vuran şəxslər azadlığa buraxılması üçün 300 min ABŞ dolları tələb eləyiblər. Dünən isə oğurlanan qadının kəsilmiş barmağını onun yaşadığı evin həyətinə atıblar. Polis bu hadisə ilə bağlı 5 Çin vətəndaşını saxlayıb. Oğurlanan qadını isə həmin saxlanan adamların evində gözləri və əlləri bağlı şəkildə tapıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama son 3 gündə ikinci dəfə terrorla mübarizə barədə danışıb. O deyib ki, yeni təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək, hava limanlarında sərnişinlərin daha yaxşı yoxlanması təmin olunacaq. Prezident deyib ki, Milad bayramında baş verən hadisəyə görə kiminsə işdən çıxarılmasını istəməyəcək. Dekabrın 25-də Birləşmiş Ştatlarda bir nəfər Amsterdam-Detroit avia reysi ilə uçan təyyarənin göyərtəsində partlayıcı maddə partlatmaq istəmişdi, amma onu sərnişinlər zərərsizləşdiriblər. Birləşmiş Ştatların prezidenti çıxında əlavə eləyib ki, dövlətin və vətəndaşların qorunması onun müqəddəs borcudur və bu mühafizə sistemində nasazlıqlar da prezident kimi onun cavabdehliyindədir.
Biz dünya müsəlmanları ilə aydın ünsiyyət qurmalıyıq ki, Əl-Qaida istirab və ölümdən, həmçinin müsəlman yoldaşlarının qətlindən başqa heç nə təklif eləmir. Amerika isə ədalət və inkişaf axtaranların yanındadır.
Bu, Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obamanın dedikləridir. İranda isə müxalifətin tərəfini saxlayan internet saytları müxalifət liderlərindən Mehdi Kərubinin maşınının atəşə tutulduğunu xəbər verir. Amma o maşın zirehli olduğundan Kərubiyə ziyan dəyməyib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın, verişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, hələlik. We'll be right back.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı? Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminansılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz sizinlə seçki şikayətlərini dinlədik və seçki şikayətləri ilə bağlı hüquqşünas Hafiz Həsənovun rəyini dinlədik. Amma bundan sonrakı bir saat ərzində mövzumuz yenə də həftənin ən qaynar hadisəsi Bənənyar kəndində baş verənlərdir. Bənənyar kəndində baş verənlərin biz bugün arxasında duran siyasi məsələlər barədə söhbət edəcəyik və buna səbəb həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin Bənənyarda baş verən hadisələrlə bağlı açıqlamasıdır ki, orada məsələnin siyasi tərəflərinə məhz toxunulur və yaxud da ki, məsələdə siyasi faktorlar da yer alır bu açıqlamada və bundan əvvəlki verilişlərimizdə də siz bəzi siyasi məsələlər barədə eşitmisiniz. Hər halda Bənənyarda baş verənlər barədə bilirsinizsə və yaxud Bənənyarda baş verənlər barədə xüsusi mövqeyiniz varsa 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə şərh yaza bilərsiniz və yaxud da ki 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub canlı yayıma qatıla bilərsiniz. İsmarcınızı, şərhinizi və yaxud sualınızı efir@azadlikradiosu.az. Bir daha təkrar edirəm. efir@azadlikradiosu.az ünvanına e-maillə də göndərə bilərsiniz. Və beləliklə biz bugün müzakirəni Zirkalı qəzetinin siyasi şərhçisi İbrahim Bayandurlu, hüquqşünas Erkin Qədirli və politolog Mübariz Əhmədoğlu ilə davam etdirəcəyik. Müxbirimiz Babək Bəkir də bugün hadisələr necə inkişaf edib, bu barədə ən son məlumatları bizə çatdıracaq. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləliklə, mən qonaqlarımı salamlayıram. Erkin Qədirli və İbrahim Bayandırlı
sunucudurlar
və prodüserimiz politoloq Mübariz Əhmədoğlu ilə əlaqə yaratmağa çalışır indi. Bir qədər sonra o da söhbətə qatılacaq. Və ilk olaraq mən yəqin ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin bədən yarda baş verən hadisələrlə bağlı açıqlamasını ilə tanış edeyim dinləyiciləri. Nümayəndəlikdən APA agentliyinə daxil olan məlumatda bildirilir ki, 2009-cu il dekabrın 28-də Culfay rayonunun Bənənyar kəndində həyatına sui-qəsd etməyə cəhd göstərən şəxs Bənənyar kənd sakini 1974-cü il təvəllüdlü Əliyev Yunis Kamaloğlu Naxçıvan Muxtar Respublikasının psixik xəstəliklər dispanserində qeydiyyatda olub və müalicə alıb. Bu ailənin digər üzvləri anası Əliyeva Şərəbanı qardaşxan qızı, dayıları Quliyev Vasif, Quliyev Yusif də həmin dispanserdə qeydiyyatda olub, müalicə alıb və həkim nəzarətində saxlanılıblar. Yunis Əliyevin dayısı Yusif Quliyev 2002-ci ildə qeyd olunan xəstəliklə dünyasını dəyişib deyilir həmin bəyanatda. Məlumatda həmçinin vurgulanır ki, Yunis Əliyevin xəstə halından istifadə etmək istəyən Xalq Cəbhəsinin qanunsuz silahlı dəstəsinin üzvü olan Rıza Nuriyevin başçılığı etdiyi bir qrup şəxs onu orta ağır dərəcədə sərxoş vəziyyətə gətirərək kənd məktəbinin ərazisində və ətrafında fəaliyyətləri dayandırılan yöndəmsiz köşklərin yenidən açılması üçün qeyri-qanuni hərəkətlərə təşviq edib. Belə ki, Yunis Əliyev dekabrın 27-sində Aşura mərasiminin keçirildiyi gün kənd icra nümayəndəsinə ya bizə aid olan köşklərin fəaliyyətinə icazə verməlisiniz ya da mən özümə qəsd edəcəyəm deyib. Yaxınlıqda olan kənd sakinləri onu sakitləşdirməyə çalışıblar. Lakin Yunis Əliyev sərxoş vəziyyətdə səs-küy salmaqda davam edib, gətirdiyi benzini üstünə tökərək özünü yandırıb. Kənd sakinlərinin və polis nəfərlərinin köməyi ilə hadisənin qarşısı alınıb. Yunis Əliyev 3-cü dərəcəli yanıq xəsarəti ilə Naxçıvan Muxtar Respublika xəstəxanasına çatdırılıb. 2010-cu il yanvar ayının 5-də ailəsinin təkidi ilə o İran İslam Respublikasının Təbriz şəhərindəki xəstəxanaya yerləşdirilib. Hal-hazırda müalicə alır. Bu da həmin bəyanatda deyilir. Nümayəndəlikdən bildirilib ki, baş vermiş hadisə ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən cinayət işi başlanılıb. Yunis Əliyevi cinayətə və özünə qəsdə təhrik edən şəxslər ifadə vermələri üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə dəvət edilib, lakin həmin şəxslər polis işçilərinə hücum edərək küt alətlərlə xəsarət yetiriblər. Bu səbəbdən onların məcburi izahata cəlb edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Həmin şəxslər izahatlarında qanunsuz əməllərini etiraf edib və bağışlanmalarını xahiş ediblər. İstintaq zamanı müəyyən edilib ki, özünə qəsd edən Yunis Əliyevin və onu bu işə təhrik edənlərin hər birinin ailəsinə dövlət tərəfindən əmək haqqı, təqaüd və sosial yardım formasında 400-600 manat vəsait verilir. Qeyd olunan cinayət əməlindən, xəstə insanın həyatı bahasına, məqsədlərinə nail olmaq cəhdlərindən nəticə çıxarmaq əvəzinə izahata cəlb olunanların Bakı şəhərindəki qohumları, Culfa rayonunun Bədənyar kəndində qanunsuzluğun baş alıb getməsi ilə bağlı müxtəlif instansiyalara şikayət edir, mətbuata müsahibələr verirlər. Bildiririk ki, Culfa rayonunun Bədənyar kəndində vəziyyət sabitdir və bir sıra mətbuat orqanlarında məqsədli şəkildə başlanan kampaniyanın ictimaiyyətə yalan məlumat vermək cəhdinin heç bir real əsası yoxdur. Sitatın sonu. Bütün bunlar APA agentliyinə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin Bənyarda baş verən hadisələrlə bağlı yaydığı açıqlamasında qeyd olunur. Bütün bunlar burada bir neçə təzadlı məqam var açıqlamanın özündə. Biz bu barədə bir qədər sonra söhbət edəcəyik, amma yəni eşitdikləriniz budur. Deməyə sözünüz var?
Bunu dəfələrlə sizin evinizə demişəm ki, hakimiyyətin çox ciddi hekayə qurmaq problemi var. Hakimiyyətin ümumiyyətcə öz demək mövqeyini, fikirlərini, siyasətini əhaliyə nəql etmək bacarıqsızlığı ucbatından hətta bəzən doğru məlumatları yayarkən də insanların inanmağı gəlmir. Mən bunu ümumi kontekstdə deyirəm, bu məlumatla əlaqədar deyil. Çünki bu məlumatın doğru olub-olmamasını yoxlamaq üçün bir ağla batan bir mətnlə görmədik. Sizin oxuduğunuz bu mətn mənim təsəvvürümdə çox rabitəsiz bir mətindir. Orada bir neçə böyük mövzu var. Deməli, Naxçıvanda kiçik sahibkarlıq problemi, o yöndəmsiz köşkündə deməkdir və onları yenidən canlandırma ifadəsi rəsmi bəyanatın dilinə nə dərəcədə uyğundur. Bu bir. İkincisi, dəfələrlə, deməli, illərlə Azərbaycan əhalisində təlqin olunan sabitlik mifologemin içində birdən-birə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sən demə silahlı dəstələri varmış kimi bir məlumatın da heç bir inandırıcı deməli əhəmiyyəti yoxdur. Digər tərəfdən Sovet dönəmindən qalmış o psixiatrik zorla psixiatrik müalicədən keçdirmə təcrübəsinin bir qoxusu gəlir bu bəyanatdan. Və təbii ki bura bir bəlkə də əlaqəsiz olmadan, amma xırda keçicik də olsa bir dini diskurs da əlavə olunub, aşura mərasimi ilə bağlı. Bütün bunların içində biz eyni zamanda nə görürük? Bundan öncə yayınlanan xəbərlərdən də bu bəlli oldu ki, istər Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi, mərkəzi aparatı, istərsə də gərək ki, hətta Naxçıvanın Daxili İşlər Nazirliyi də əvvəllər belə bir hadisənin olduğunu ümumiyyətcə inkar edirdilər və heç bir tədbirin və həbslərin aparıldığını da o inkar edirdilər. İndi isə birdən-birə belə bir açıqlama verildi. Bütün bunları qısaca giriş olaraq ona görə qeyd edirəm ki, hər şeyi qoyaq bir kənara, bunun doğru olub-olmaması məsələsi. Hakimiyyət özünün mövqeyini ifadə edə bilmir. Onun söylədiklərində ciddi problemlər var, rabitəsizlik var, uyğunsuzluq var və heç bir inandırıcı əhəmiyyəti olmur. Bu, onun özünün illərcə tətbiq etdiyi mediyada təqib siyasətinin nəticəsidir ki, hakimiyyət də onun özü həmin tələsinə düşür. Çünki Naxçıvanın Bəniyyar kəndində belə bir hadisənin olub-olmamasını çox asanlıqla yoxlamaq olardı. Əgər orada asanlıqla foto, video çəkilişlər aparılması mümkün olsaydı, bütün telekanallar ora cəlb olunsaydı, orada bütün jurnalistlər rahat işləyə bilsəydi.
Amma jurnalistləri buraxmayıblar ora.
Təbii, yəni bütün bunlar həm ona görə deyirəm ki, medianın təqibi nəticəsində hakimiyyət çox ciddi bir problemlə üzləşir. O problem də hakimiyyətin hər bir şeyi söyləməsinin əhali tərəfindən inamsızlıqla qarşılanması. Yəni giriş üçün bu qədər.
Mən
buyurun İbrahim.
Bu eşitdiklərimlə bağlı mən fürsətdən istifadə edib şifahi olaraq bir jurnalist kimi müvafiq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib soruşmaq istəyirəm ki, həqiqətən mi Azərbaycan ərazisində Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə məxsus, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına məxsus qanunsuz silahlı dəstələr var? Bu mənim şifahi soru kimi istəyirəm dəyərləndirsinlər. Çünki indiyənə kimi hakimiyyət söylüyordu ki, onun ən böyük nailiyyəti, tarixi nailiyyəti olur ki, qanunsuz silahlı dəstələr ləğv edilib və s. Özdə ki, vaxtı da əsas oponent hesab edədikləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının. Yəni, Ecim bəy doğruluqla münasibət bildirdi, əlavə edəcək bir şeyim yoxdur. Ancaq bu növbəti rəzalətdir. Ümumiyyətlə, mən Naxçıvanı Azərbaycan içində bir Türkmənistan hesab edirəm.
Aydındır. Və Babək Bəkir studiyamızdadır. Babək, yəni sən studiyada bir daha salamlayıram.
Salam,
və zəhmət olmasa bu həm bu göstərilən məqamlarla bağlı, həm də bugün sən Naxçıvanda Bənənyar sakinlərindən və ümumiyyətlə hadisəni izləyən şəxslərdən nələri işitmirsən bu barədə?
Mən əvvəlcə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli bu daimi nümayəndəliyin, Naxçıvanın başdakı daimi nümayəndəliyinin məlum açıqlaması ilə bağlı mən bu Yunus Əliyevin Bənənyardakı evi ilə, yəni əlaqə saxladım, telefon əlaqəsi saxladım, onun həyat yoldaşı ilə danışdım. Həyat yoldaşı, yəni bu məlumatda səslənən fikirləri uydurma adlandırdı. O qeyd elədi ki, nə onun həyat yoldaşı, yəni Yunus Əliyev, nə həyat yoldaşının anası, nə də ki, dayları ruhu xəstə olmayıb və heç bir ruhu xəstəxanada qeydiyyatda olmayıblar. Və o eyni zamanda qeyd elədi ki, o gərginlik yaşanan vaxt vaxtı da Yunus Əliyev içkili vəziyyətdə olmuyor. Ümumiyyətlə, həmin Yunus Əliyevin yoldaşının, həyat yoldaşının deməsinə görə, ümumiyyətlə, Yunus Əliyev spirtli içki qəbul etməyib. Həm də o Allaha inanan adamdır, yəni müsəlmandır, Ramazan ayında da onun ümumiyyətlə içki içmək fikri olmayıb, üzr istəyirəm, məhərrəm ayında içki qəbul etmək fikri olmayıb, yəni onun sərxoş vəziyyətdə olması ilə bağlı deyilənlər də həqiqətə uyğun deyil. Həmin məlumatda
dinləyicilərimiz də qulasa bilərlərmi həmin
kənddə deməli bəzi yəni söhbət elədiyim qadınların səsi artıq hazırdır, ancaq onun həyat yoldaşı ilə olan yəni mən çatdırıb hazır eləyə bilmədim. Yəni,
və onu saat 8-də kontekst
verilişinə təqdim eləyəcəm, öz səsi ilə təqdim eləyəcəm. Əgər imkan varsa həmin o 70 yaşlı qadının səsini işləyək, o həm deməli həmin qadının hal-hazırda oğlu həbsdədir və onun özü də 70 yaşlı qadın da deməsinə görə həbs edilib, bir gün təcridxanada saxlanılıb, o həbs edilən vaxtı ona ailə üzvlərinə qarşı zor tətbiq edilib, hətta qadın bildirir ki, evlərindən bir bıçaq tapıblar, indi təcridxanada oğlunun boynuna qoymaq istəyirlər ki, güya polisə qarşı bu bıçaqdan istifadə edib. Həmin o qadının fikrin dinləyək, sonra mən başqa məsələlərə toxunmaq istəyirəm, əgər vaxt varsa.
Qulaqsa.
Zıxdı da, kəht yeridir, zıxdı başmağımız. Bir dənə bıçağı ora qoymuşuq, başmaqlarımızı qaşıyırıq. Onu götürüb aparıblar, ki, sənin uşağın bizə bıçaq çəkib. Sizin bütün maskanın içində siz imkan verdiniz ki, biz tərtənək, mənim uşağıma sən yalandan orada döyürsən, boynuna qoyursan ki, sənin uşağın bıçaq çəkib. And olsun Allah, bunların zəddi haqqı, nüsibət haqqı, başmağımızı qaşıdığımız bıçağı qapının ağzından götürüblər. Adı belə də insafçılıq olar. Adamı aparırsan, adam kimin apar? Adamı da belə hərəkətdən salarlar. Adamı belə öldürərlər. Qorxudan and olsun Allaha eşiyə çıxamırıq, üzlənirik, tuvaletə gedəmmir. Bizi elə bir o xocalı hadisəsi heç belə olmazdı. Qətə gördülər ki, ağzımızdan, burnumuzdan qan açılan. İndi gəlib yoxlayalar bizim bədənimiz. Bir ölkü gündə gəlmişəm, əvvəl mən nə otura bilirəm, nə dura bilirəm, özü də ki, su umuduna qalaram, yorqan döşəkdə yatıram.
Və bu Naxçıvan sakinləridir.
Bənənyar kəndinin sakinidir və mən bir məsələni də əgər vaxt varsa qeyd etmək istəyirəm. Həmin o Naxçıvanın başdakı davami nümayəndəliyinin həmin məlum o məlumatında qeyd edilirdi ki, yəni Rıza Nuriyevə məxsus silahlı dəstə var, Xalq Cəbhəsinin üzvüdür. Mən bu məsələlərlə bağlı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan Yerli Təşkilatının sədri Asif Quliyevlə də danışdım. O hesab edir ki, bu məlumat, bu bəyanat Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə qarşı təxribatdır. O qeyd elədi ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Yerli Təşkilatının, ümumiyyətlə Xalq Cəbhəsinin heç bir silahlı dəstəsi yoxdur. Heç indi belə bir dəstənin yaradılmasına da lüzum görmürlər. Vaxtı ilə 90-cı illərdə Ermənistanla müharibə şəraitində olarkən onlar silahlı könüllü silahlı dəstə yaradıblar və o vaxtı Naxçıvanı Azərbaycan sərhədlərini qoruyublar. İndi isə onların heç bir silahlı dəstəsi yoxdur və bu məlumat onun fikrincə sırf təxribatdan başqa bir şey deyil.
Və məsələ yenə də burada söhbət gedir ki, orada ruhi xəstə olduğu bildirilir Yunus Əliyevin və Yunus Əliyevin qohumlarının bir çox qohumlarının da ruhi xəstə olduğu.
Bəli, onun iki dayısının eyni zamanda anasının ruhu xəstə olduğu bildirilir və mən geri gəlmişkən qeyd eləmək istəyirəm ki, Yunus Əliyevin həyat yoldaşı ilə bugün danışarkən o qeyd elədi ki, Yunus Əliyevin anası hazırda Təbrizdədir, hansı ki Yunus Əliyevin də Təbrizdə Sina xəstəxanasında müalicə olunur. Yəni bu qadın, yəni ruhu xəstə deyilən bu qadın Təbrizdə oğluna dəyməyə gedib. Və onun sözlərinə görə nə onun qaynanası, yəni Yunus Əliyevin anası, nə də ki, dayları ruhi dispanserdə olmayıb. Və mən geri gəlmişkən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni bir tərəf iddia edir ki, Yunus Əliyev, onun dayıları, anası ruhu xəstədir. Ancaq ailə üzvləri də, təkcə ailə üzvləri yox, yer gəlmişəm, mən o məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bir sıra mən Bənəngər kəndinin sakinləri ilə də danışdım ki, Yunus Əliyevdə hər hansı bir xəstəlik, haçaqsa xəstəlik əlamətləri görüblərmi? Onlar da bunu təsdiq elədilər. Ona görə də mən yenidən Naxçıvan Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyi ilə əlaqə saxladım. Nümayəndəliyin sədr müavini ilə danışdım. O isə qeyd elədi ki, onlar verdikləri məlumatın arxasında dayanırlar və hesab edirlər ki, onların yaydığı məlumat düzdür.
Burada bir kiçik müdaxilə edim. Yenə deyirəm, bax, düzdür, əlbəttə ki, bütün bunlar yoxlanılası məsələlərdir. Yəni, doğrudan bu ruh xəstəlilər, doğrudan mı burada özünü qəstə kimsə bunu təhrik edib falan. Bütün bunlar fakt olaraq yoxlanılmağa dəyər. Amma mən burada indi o hadisənin içində olmayan bir adam kimi otururam və ancaq mənə çatan məlumatları və ağlım kəsdiyim qədər təhlil etməyə çalışarkən mənim gözüm qarşısında açılan mənzərə belədir. O 70 yaşlı xanım Bənəngər kəndinin sakininin həyəcanlı sözlərində məni bir cümlə çox tutdu. Dalcı bir ifadə. Deyir ki, adamı aparırsan, adam kimi apar. Bunu mən dəfələrlə hər dəfə dediyim ki, bəzi şeylər ola bilsin qanunsuzluqdur, ona hərdən bəraət qazandırmaq olar. Bəzi şeylər ola bilsin, böyük siyasi səhvdir. Ondan bəzən ola bilsin ki, keçmək də olar. Amma bəzi şeylər var ki, sadəcə ayıbdır. Elə şeylər var ki, onların etməyə belə kimsənin ağlı çatmamalı. Qadını döyməzlər, uşağı döyməzlər, qocanı döyməzlər və o adam kimi apar məsələsi əslində onu hüquqi cümləyə çevirsən, güc strukturlarının qanuni səlahiyyətlərini aşan qeyri-mütənasib hərəkətlərindən xəbər verir. Bax, budur əsas narahat edici məsələ ki, bu bir tək bu məsələ deyil ki, nə qədər biz görmüşük bir çox həbslərdə, bir çox digər mitinglərin deyək ki, dağıdılmasında qeyri-mütənasib polisin qanuni səlahiyyətlərini aşan hərəkətləri. Bax, bu məsələ mənə elə gəlir ki, bu mövzu üçün məni ən çox indi deməli, xalis və 100% bir doğru bir məsələ kimi gözümə canlanır. Eyni zamanda rabitəsizlik məsələsi də var. Çünki Daxili İşlər Nazirliyi inkar edir ki, belə şeylər olub və əhali deyir ki, olub. Deməli, nümayəndəlik isə bax belə bir rabitəsiz bir bəyanatına çıxır.
Elçin bəy, özü də yeri gəlmişəm, mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Mən də yəni bu studiyaya daxil olmamış hissəsinin bir hissəsini hazırlayıb verdim. Başqa hissələri çatdıra bilmədim. 8 verilişində çatdıracam. Həmin qadın eyni zamanda söyləyirdi ki, o həm oğlunun taleyindən narahatdır, həm də ki, nəvələrinin taleyindən narahatdır. O baskın vaxtı onun deməsinə görə oğlun, yəni 3 az yaşlı nəvəsi ciddi stres keçiriblər və indi evə gəlmək istəmirlər. O biri nənələri
ən narahat edicisi nədir? Bax, bu söhbətlər inandırıcıdır. Hələ doğrudur, doğru deyil demirəm, ha, inandırıcıdır. Çünki hamımız müxtəlif miqyaslarda və müxtəlif deməli, hadisələrdə bu cür haqsızlıqları müşahidə edə bilmişik. Ona görə hər birimizə bu inandırıcı gəlir.
Və eyni zamanda biz rəsmi strukturlarında yenə də mövqeyini çatdırmalıyıq. Maraqlı olan bu halda, yəni xüsusi diqqəti çəkən məqamlardan biri də budur ki, Daxili İşlər Nazirliyinə, Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə adamların izahata, məcburi izahat verilməsi üçün cəlb olunduğu qeyd olunur. Mən indi bilmirəm, bu gətirilib deməkdirmi, yoxsa
deyirəm də rabitəsiz bir şeydir.
Gətirilib deməkdirmi, yoxsa yerindəmi məcburi izahatlar alınıb hər halda. Amma ki, biz yenə də təkrar eləmək istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun müxbirləri son 3-4 günə, 3 gün ərzində, yəni bu məlumatlar ortaya çıxandan bəri Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə də Naxçıvandakı deməli, böyük düz təcridxanasına da dəfələrlə zəng eləyiblər və bunu hər iki strukturdan Azadlıq Radiosuna həmin kənddə, Bənəngərdə heç kimin həbs olunmadığını, bu təcridxanada heç kimin saxlanılmadığını, Daxili İşlər Nazirliyinə heç kimin gətirilmədiyini deyiblər. Yəni, bu hadisələri dönə-dönə inkar edib. Ehsan Zahidov dünən Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Azadlıq Radiosuna dünən belə qətiyyətlə deyib ki, biz müraciət eləmişik, orada heç bir şey baş verməyib və o Azadlıq Radiosunu zəng eləyib bizə yalan məlumat yaymaqda.
Onda belə çıxır ki, o ruhi xəstə olanlar tək bir o ailə deyil, bütün kəndin əhalisidir və o cümlədən qismən də biz, çünki belə şeylərə inanırıq.
Yox, amma ki, əsas budur ki, indi nümayəndəliyin yaydığı məlumat Daxili İşlər Nazirliyinin, Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinin və Naxçıvan Təcridxanasının buna qədər dediklərini təksib eləyir.
Elədir. Elə mən dediyim rabitəsizliyi eyni zamanda budur.
Məsələnin digər tərəfi var da, bu şəxslər ayın 8-də, ayın 5-də saxlanıb. Elə eləmə. Ya olsun deyək ki, dəvət ediliblər ifadə almaq üçün və yaxud gətiriliblər, saxlanılıblar, həbs ediliblər. İndi ayın 8-də. Artıq 3 gündür. Yəni qanunla bir şəxsi şübhəli şəxs qismində nə qədər saxlamaq olar? Mən bilən 2 gündən artıq saxlamaq olmaz.
Elə saxlanılıbsa xəbər, 48 saat məhkəməyə qərarı olmadan.
Hə bunlar ifadə almaq üçün çağırılıblarsa bu şəxslərin hələ də 10 nəfərə qədəri.
Amma ifadə almaq məsələsi başqadır. O 48 saat məsələsi deyil. İfadə almaq o bir daha deyirəm. Bir var şübhəli şəxs qismində bu kontekstdə onlar şübhəli şəxs qismində çağırılmış anlamına gəlmir. Ola bilər ki, şəxsiyyəti müəyyən etmək üçün 3 saata qədər saxlaya bilər polis adamı. Amma o da bir başqa bir şey. O burada yenə deyirəm, bax o rabitəli məlumatın içində olan rabitəsizlik bu barədə hökumətin dövlət qurumlarının söylədiklərinə heç bir inandırıcı əhəmiyyət verməyin mümkünsüzlüyünü.
Burada belə ifadə olunur ki, Yunis Əliyev cinayətə və özünə qəsdə təhrik edən şəxslər ifadə vermələri üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə dəvət edilib, lakin həmin şəxslər polis işçilərinə hücum edərək küt alətlərlə xəsarət yetiriblər. Bu səbəbdən onların məcburi izahata cəlb edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Və həmin adamlar izahatlarında qanunsuz əməllərini etiraf edib və bağışlanmalarını xahiş ediblər. Yəni belə.
Yox, bu küt alətlə polisə hücum edəndən sonra o ifadə ki, var, məcburi ifadə almaq üçün cəlb edilib, gərək ki, belə deyim.
Məcburi izahata cəlb edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib.
Yəni görürsüz, bu da rabitəsizlikdir. Yəni əgər polisə hücum edibsə, bu dərəcədə aydınlıqla burası söylənilirsə ki, küt alətlərlə polisə zərbə endirməklə ona hücum edibsə, bu artıq elə cinayət əməlinin direkki faktiki tərkibinin təsviridir. Bunun üçün artıq izahat almaq üçün cəlb etmə ifadəsi tam anlamsızdır və yayğındır. Bu deməkdir ki, ya onların birinci məlumatın birinci hissəsi yanlışdır ki, heç bir hücum olmayıb polisə, ya da ikinci hissəsi yanlışdır. Yəni onlar izahat olmaq üçün məcburi izahat almaq üçün cəlb olunmayıblar. Elə gerçəkdən də həbs olunublar. Ya biz axı bu məlumatın iki hissəsi bir-birinə tam daban-dabana zidd.
Və ümumiyyətlə bu konkret olaraq bu məsələdə bir qədər arqumentsizlik və yaxud arqument krizisi nəzərə çarpır və biz bunu həm də ondan hiss eləyirik ki, Azadlıq Radiosu dünən və bugün ərzində həm siyasi münasibət, həm hüquqi qiymət, həm bütün bu məsələlərdən ötürü zəng eləyib müxtəlif adamlara, millət vəkillərinə, siyasətçilərə və hakim partiyanı təmsil edən adamların mövqelərini almaq demək olar ki, mümkün olmayıb. Yalnız bugün biz Fəzail Ağamalı ilə söhbət etmişik. O, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasını müdafiə edən və onun tərəfdarı olan Ana Vətən Partiyasının sədridir, millət vəkilidir. Onun fikir lərini də eşidək. Müxbirimiz İlqar Rəsul söhbət eləyib onunla.
Ben Anyarı mən çox yaxşı tanıyıram və bilirəm ki, kifayət qədər dinə bağlı insanlardırlar və onların içərisində radikal baxışlı insanlar yetərincə var və çox ehtimal ki, aşağı günündə müəyyən çərçivəni aşmaq, həddi keçmək ondan bağlı informasiyalar rəsmi orqanlarda olubdur, büyük mühafizə orqanlarında. Sadəcə olaraq hadisələrin xoşa gəlmək istiqamətdə getməsinin qarşısını almaq üçün o adamlar sadəcə neytrallaşdırılıb, sadəcə çağırılıb, söhbət edilib və aşağı gününün yaddan çıxarma olmaz ki, Azərbaycan İslam dövləti deyil. Biz əlbəttə bir müsəlman xalqıyıq. Ancaq Azərbaycan dünyəvi dövlətdir, hüquqi dövlətdir Və burada belə deyək, dini mərasimlər müəyyən qanunlar çərçivəsində həyata keçirilməlidir və nəzərə alsaq ki, hətta Allah şükür Paşazadənin özü Şeyx Həzrətləri də aşura günündə zənci vurmağı, qan çıxarmağı, baş yarmağı qadağan eləyən, ondan çəkindirmək xarakterli müraciətləri dolubdur və artıq demək olar ki, Azərbaycanın əksəriyyət yerlərində, demək olar ki, hər yerində, Bakıda da xüsusilə o şiyələrin çoxlu təşkil etdiyi regionlarda Şeyx Həzrətlərinin bu çağırışlarını hörmətlə yanaşırlar və s. Ancaq gördük ki, Bənaniyar bir müstəsnalıq təşkil etməyə cəhd göstərib. Yəni, Bənaniyar cəmatın hamısı deyil. Onun müəyyən hissəsi, o radikal baxışları özündə ifadə edənlər. Və mən hətta belə cümlə edirəm ki, ola bilsin ki, hətta onların arxasında İran İslam Respublikasındakı müəyyən qüvvələrin də olması istisna olunmur mənim düşüncələrimə görə. Çünki bu istisna etmirəm mən ki, orada həm də İran İslam Respublikasının müəyyən qüvvələrinin barmağı da ola bilər. Və dövlət də dövlətdir. Dövlət bir sözün deməlidir və bir 5 nəfərin, 10 nəfərin radikal hərəkətlərinə görə bütövlükdə kəndi və regionu bizi deyərlər, onların ixtiyarına buraxmaq olmaz. Və bu hadisə sadəcə olaraq xoşa gəlmək istiqamətə gedib, orada müəyyən adamlar, insanların görüşür ki, hissləri ilə oynamağa oynayıblar, onların hisslərini də qaldıra biliblər və beləliklə orada xoşa gəlməz hadisələr baş veribdir və nəticəsi də bəllidir. Hər halda mən başım son hadisələrin təəssüf edirəm. Bu istəməzdim ki, Bənaniyar kəndində bu cür hadisələr baş versin. Ancaq yeri gəlmişkən demək istəyərdim ki, Azərbaycan dövləti var, dövlətin qanunları var və kiminin asılı olmayaraq hər bir adam, hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan qanunlarına tabi olmalıdır. Kim Azərbaycan qanunlarından kəra çıxırsa, o əlbəttə özünün qarşısında Azərbaycan dövləti və onun gücünü əlbəttə görməlidir. Burada istisnalı ola bilməz.
Fəzal bəyəm, dedizə kimlərsə istifadə eləyər adamların hissindən. Bu dəli adlandırılan adamın da bu hisslərdən istifadə...
Dəlidən gedin, bir nəyə dəlidən yapışmayın da. Bu dəlidən başqa orada 5-6 nəfərin adları da çəkilir. Mən hətta orada bəli, müxalifətin barmağın dolmasını istisna eləmirəm. Bu da istisna olunmur. Yəni orada elə adamlar bu hadisələri qatışmağa çalışıblar ki, və əslində müəyyən dərəcədə nail olublar ki, burada bir problem ilə gəlsin, bir Bənaniyar sindromu ortalığa çıxsın və s. Ona görə də bu hadisəni törədənlər heç şübhəsiz ki, qanun qarşısında cavab verməlidir. Bugün Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları elə bir səviyyədədir ki, onlar cobut müdaxiləni əlbəttə cobut müdaxiləyə heç zaman üstünlük vermirlər. Çünki cobut müdaxilənin özü hüquq mühafizə orqanları üçün problem yaradır və əlbəttə bugün mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, həm Daxilişlər Nazirliyi, həm də digər hüquq mühafizə orqanlarının önündə duran insanlar, onun rəhbərləri proseslərin radikal müstəvi üzərində deyil, daha çox profilaktik, daha çox liberal dəyərlər üzərində, prinsiplər üzərində həllini üstünlük verirlər. Lakin oradakı bunlar nəzərə alınmır və böyük radikallıq ifadə olunursa, onda əlbəttə ki, onlarla onlara qarşı müəyyən addım atılmalıdır, onlar neytrallaşdırılmalıdır. Çünki belə olmazsa onda istəsə bilirsiniz Azərbaycan nələr baş verə bilər? Bu zəncirvari reaksiya yarada bilər? Bəli, başlar. Hər kəs kim yerindən qalxıbsa, kim yerindən durursa istədiyini etməyə çalışar və bu da Azərbaycanda əlbəttə anarxiyə gətirib çıxarabilir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bir daha demiş olduğum fikri səsləndirirəm. Başlayım sonrası mənə çox təəssüfləndir. Lakin hər kəs bilməlidir ki, Azərbaycan bugün dövləti var. O dövlətin qanunlarına qarşı çıxan, onun qanunlarına tabi olmayan hər bir kəs qanun qarşısına cavab verməlidir.
Beləliklə, bu Fəzail Ağamalı Ana Vətən Partiyasının sədri onun fikirləri idi. İbrahim bəy, buyurun.
Bu çox uğursuz siyasi barmaq fınaqla da məşğul idi Fəzal bəy. Sadəcə xatırlamaq istəyirəm ki, vaxtı da o elə bir qüvvəni təmsil edir ki, yəni müdafiə edir ki, vaxtı da hakim partiyanın Nəfəz Elçibəyə yönəltdiyi ən böyük ad ondan ibarətdir ki, o İranla münasibətləri çoğladı. Amma özü asanlıqla lokal bir konfliktin izahı üçün İranın barmağından danışır nədənsə. Bilirsiniz, valla gülünç bir şeydir. Mən bir neçə dəfə Ceyxalanın səhifələrində bu mövzuya toxunmuşam və özümə borc bilirəm bunu deyim. Deyək, Ekin bəydən fərqli olaraq hüquqşünasdır və faktlara söykənməyə daha çox meyillidir və bu normal şeydir. Amma mən bir belə sərbəstdəm bir siyasi şəhçi kimi. Amma Hasif Talıbova artıq neçə vaxtdır ki, özünə məxsus spesifik bir separatizmlə məşğuldur. Artıq neçə vaxtdır Naxçıvan Azərbaycanın hüquqi tədbirat məkanının kənarda bir, olan bir məkan halına gəlib və yeri gəlmişkən mənim üçün maraqlıdır Naxçıvanın belə deyə, belə adlanan ambusmanı o hadisə yerinə gedibmi? Ümumiyyətlə, vaxtı da mən Zeyxalada bunu yazmışdım, bir daha təkrar edəmək istəyirəm ki, Naxçıvanda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ambusman təhsisatını institutunu təhsis etmək üçüncü reyxdə Baş Ravin institutunu təhsis etməyə bənziyir. Yəni, məsələnin mahiyyəti və faciəliyi ondadır ki, biz müəyyən mənada Naxçıvanı itirmək həddindəyik və mərkəzi hökumət ilk növbədə ölkə başçısı, ölkənin siyasi rəhbərliyi baş vermiş hadisələrdən çox ciddi nəticələr çıxartmalıdır. Orada bilirsiniz, Naxçıvan əhli nə qədər dözümlüdürsə, bir o qədər mən bildiyim qədər üsyana da meyillidir. Üsyan üçün də kifayət qədər əsaslar var. Oradakı vəziyyət çox gözlənilməz anda mərkəzi hökumət üçün, Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi üçün gözlənilməz bir məqamda patlaq verə bilər. Bu zaman Fəzail bəyin qorxduğu anarşiya baş verəcək. Bu anarşiya ona görə baş verməyəcək ki, bir ovuc insan sadəcə haqqını tələb edir. O ona görə baş verəcək ki, Naxçıvanda elementar insan haqları təmin edilməyib. Orada normal media, media üçün normal, medianın fəaliyyəti üçün normal şərait yoxdur. İnsanların elementar əmlak hüquqları təmin edilmir. Hamıya bəllidir, biz özümüzü niyə alladaq ki, Naxçıvanın yeganə mülkədarı Vasif Talıbovdur və kimsə orada ona iqtisadi rəqib olarsa, dərhal Fəzail bəyin belə
siz bu nəyəsə əsaslanıb
bəli, bəli, bəli, bəli, kifayət qədər faktlar var ki, sahibkarlar deyək məşhur hadisədir Zapravka sahibi üzləşib belə bir situasiya ilə əgər hansı bir insan Vasif Talıbova rəqibdir iqtisadi cəhətdən, o Fəzail bəyin təmtəraqla söylədiyi Azərbaycan dövlətinin gücünü görəcək qarşısında həmin o güclə üzləşir. Naxçıvanda dövlət institutları Vasif Talıbovun rəqiblərin sıradan çıxarılmasına yönəlib və ikinci daha da təhlükəli məqam olur ki, Naxçıvan ərazisində dislokasiya olunan Azərbaycan ordusunun hissələrinin rəhbərləri də faktik olaraq Vasif Talıbovun nəzarəti altındadır. Söhbət, yenə də deyirəm, spesifik bir separatizmdən gedir. Mənə gəlir ki, Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi orada baş verən, cərəyən edən proseslərdən çox ciddi çıxarışlar etməlidir. Yeri gəlmişkən Heydər Əliyev bu mənada daha həssas idi. O vaxtaşırı lazım məqamlarda vasitalı boyu yerinə oturdura bilirdi.
Aydındır. Və mən ismarışları oxuyum. Əvvəl 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə gələn ismarışlardır. İndi biz kimə inanaq, bu qədər insanın dediyinə yoxsa rəsmi məlumata? Mənə elə gəlir ki, o kənddən olanlar daha düz deyir. Nə oldu? Oradan olan insanlar hamısı yalan danışır, bunu Murad yazır. Köbudluq edən polislərin arxasında İlham Əliyev özü dayanır və onları dəstəkləyir, yazır Zülfüqar. Və Azadlıq Radiosu .az ünvanlı web saytımıza yazırlar. Yazırlar ki, sustuq, sıra bizə gələcək, sıra bizə də gələcək yazır Sancho imzalı bir dinləyici. Çünki susuruq, belə yazır o. Sonra Mehdi yazır Sabirabaddan. İndi sabah Naxçıvanın iməcilik elmləri doktorları olan ali məktəb müəllimləri tökülüşəcəklər ASTV-yə. Sübut eləyəcəklər ki, Naxçıvanda yel əsib ceviz tökülüb. Əlini hara atırsan yağa bala batır. İnsan haqlarının qorunması üzrə dünya lideri də elə Naxçıvandır. Bunu da Mehdi yazır Səbirabaddan. Mübariz Bakıdan yazır ki, ay millət oturub yazmaq azdır. Bu və başqa tipli hadisələri hamımız yaşayacaq, səbriniz olmasın. Vəfa Cəfərova yazır, bir dəfə də inandırıcı bir şey fikirləşsinlər də, bu qədər bəsit olmaz axı insan. Bir versiyadan nə qədər istifadə etmək olar? Həm Yunis Əliyevin aşıra günü sərxoş vəziyyətdə olması. Bu qədər də yox, bütün məhərəmlik boyu şiələr içmir. O ki, qaldı aşıra gününə Bədənyər kənd sakini sərxoş olsun. Nə isə Allah sizə bircə qram fantaziya versin, hörmətli yaptokratiklər.
Mən, belə yazır. Mən istəyəm, yazıcıdadır, vaxtı da Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı aktiv fəaliyyət göstərən Steynar Gülü sərxoş vəziyyətdə məkidə girməkdə iddiam eləmişdi bu hökumət. Yəni, klişələr eynidir, düşüncə tərzi dəyişmir.
Və Əli yazır İstanbuldan, Naxçıvanda cəbhənin qanunsuz silahlı dəstəsi bişmiş toyuğun gülməyə gəlir. Naxçıvanda 2-3 nəfər bir yerdə gəzə bilmir. Rahat necə oldu ki, cəbhə qanunsuz siyasi dəstə saxladı? Bu qədər arsızlıq olar. Anonim imzalı bir nəfər yazır ki, niyə əsəbləşirsiniz? Siz gözləyirdiniz, Vasif bəy xalqdan üzr istəyəcək. Belə də olmalı idi, oldu da. Bu bizə gələn ismarışlardır və mənim üçün maraqlı olan bu yəni açıqlamada bu qədər adamın ruhi xəstə olduğunun bildirilməsidir və eyni zamanda biz hər il ildə bir neçə dəfə ruhi xəstə, yəni etiraz edən şəxslərin ruhi xəstəxanalara salınması ilə bağlı reportajlar hazırlanır bu problemlərlə bağlı və biz yəni niyə məhz bu arqumentdən istifadə
Bu çoxdan sınanmış totalitar cəmiyyətlərdə çoxdan sınanmış bir üsuldur. Siyasi rəqiblərdən və yaxud dini liderlərdən və yaxud ilə ümumiyyətcə sahibkarlardan, ümumiyyətcə hakimiyyətin xoşuna gəlmədiyi insanlardan yaxa qurtarmaq üçün onları formal cinayət prosedurların içinə salmadan cəmiyyətdən təcrid etmək yollarından biri də onları ruhi xəstə adı altında məcburi deməli müalicə salmaq üçün müxtəlif deməli xüsusi psixiatrik müəssisələrdə yerləşdirirlər və sonradan hətta onlara bəzən o Andropovun KGB sədri olan dönəmlərdə artıq arxiv materialları çox açılıb, onları internetdə də oxumaqlar, insanlara məcburi iğnələr vururdular ki, onlar da oradan da halları deməli, pis olsun, əqli qabiliyyəti azalsın ki, sonradan doğrudan da onları ruh xəstə kimi təqdim etmək mümkün olsun. Bu, bütün totalitar cəmiyyətlərə bu və ya digər dərəcədə xas olan çox layiqsiz bir təcrübədir. Mən bir şey ayrıca vurgulamaq istəyirəm. Bax, deyirlər ki, orada ruhi xəstədir, özünü yandırmaq istəyib. Mən deyirəm ki, ola bilər. Sonra deyirlər ki, kimsə onu suiqəstə sövq edib. Mən deyirəm ki, prinsipcə bunu da ehtimal etmək olar. Sonra deyirlər ki, orada məsələn dini radikallar olub. Mən deyirəm ki, təəssüf ki, hətta bunu da artıq təsəvvür etmək mümkündür. Amma mənim qəbul etmədiyim və inana bilmədiyim şeylər var ki, bütün bu belə deyək, ehtimalən doğru olan faktların müqabilində bu qədər kobudluq, bu qədər zor və bu qədər yalanla üzləşməyi mən özümə rəva bilmirəm və mən bu məlumat axınında bu ən çox etibar etdiyim elə sakinlərin özlərinin şikayətləridir və deməli müstəqil jurnalist araşdırmalarıdır. Eyni zamanda bir şey dediyim, bu məni çox sarsıtdı açığı. O 70 yaşlı xanım sakinin dilindən çıxdı bu ifadə. Təbii ki, bu mübaliğədir, amma yenə də ki, onların başına gələnləri Xocalı ilə müqayisə etdi. Bu bir daha deyirəm, əlbəttə ki, bu sırf mübaliğədir və Azərbaycan hətta ədəbiyyatında da belə gündəlik həyatında da bizə çox xastır. Şəxsi kədərlərimizi və faciələrimizi hansısa bir hallarla, hadisələrlə müqayisə edək. Xatırlayacaqsınız, Böyük Aşırım filmində Kərbəlayla bir məşhur onun dialoqunda Abbas Qulu bəy deyir ki, heç oğlum Yadullanın müsibəti belə olmamışdır. Yəni, Sovet hökumətinin ona qarşı etdiklərini çox doğma hesab etdiyi bir faciə ilə müqayisə etdi. Mən bunu da bu cür yazıram ki, insanlar Xocalı faciəsini özlərinə çox doğma bir faciə hesab etdiklərindən artıq zar cana gəlib, hətta belə şeyləri də ondan mübaliğəli şəkildə müqayisə edirlər. Bu, əlbəttə ki, çox sarsıdıcı və narahat edici haldır. Amma bunu çox yozmaya ehtiyac duymuram. Çünki bu sırf bir mübaliğədir, əsəbli bir şəkildə ifadə olunub. Amma insanlar bu hala gətirilir. Sistem olaraq hər şey onları bu vəziyyədə təhrik edir. Hətta çox təmkinli insanlar belə zaman-zaman çox ehtiraslı bir vəziyyətə düşməli olurlar ki, bunun da nəticəsi, daha çox bunun da səbəbi məhz sistemin qoyduğu siyasi məhdudiyyətlərdir. Partiyalara, mediyaya və digər vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına olan illərlə baskılar və təzyiqlər, onların fəallarına qarşı yönəlik təqiblər, yalan, iftira, açıqca belə şər üzərində qurulmuş cinayət təqibləri. Bütün bunları biz çox təəssüf ki, bugün də görürük və mən bir daha bunu ayrıca qeyd etmək istəyirəm ki, hər bir faktı araşdırmaya lazımdır, hər cür fərziyyəni yoxlama vacibdir, ancaq təsəvvürlərlə oynamaq olmaz. İndiki halda, bax, deməli, Fəzal Ağamalının söylədiklərindən qayıdıram ki, dini radikalizm. Bəli, çox təəssüf ki, bugün dini radikalizm özü də bir klişədir və bunu hər kəs çox asanlıqda təsəvvür edə bilir. Nədən? Çünki sivil toplum, açıq siyasət elə bir baskı altındadır ki, bugün yeganə inkişaf edə biləcək çevrələr ya qapalı, gizli, radikal bir çevrələrdir, ya da ki, dini bir çevrələrdir. Və Aşura günündə, ümumiyyətcə Məhərrəm ayında ki, bunu şiələr üçün çox vacib və doğma bir dini faciədir ki, onun üzərində onlar da bir öz tədbirini keçirmək istəyirlər. Həmin gündə bir daha deyirəm, onları deyək ki, kimisə xoşuna gəlmədiyinə görə sadəcə olaraq, heç mənim də xoşuma gəlmir, açığı desəm. Amma mən bunu qəbul edirəm ki, onların bunu bu şəkildə etmək haqqları var. Ancaq radikalizmin köklərinə qayıtsaq, biz bunu yenə hakimiyyətin illərcə tətbiq etdiyi baskıcı siyasətdə görməliyik.
Və Fazil Qəzənfəroğlu, millət vəkili Fazil Mustafa xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Fazil bəy.
Axşamınız xeyir.
Fazil bəy, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıdakı nümayəndəliyinin açıqlaması ilə tanış oldunuzmu?
Yox, tanış olmamışam.
Və burada qeyd olunur ki, həmin o özünü yandıran şəxs ruhi xəstədir, onun bir neçə yaxın qohumu da ruhi xəstədir və qeyd edirlər ki, özünü qəsd eləməyə, sərxoş vəziyyətə gətirərək özünü qəsd eləməyə təhrik eləyiblər və bu işi Xalq Cəbhəsinin qanunsuz silahlı dəstəsinin üzvü olan Rıza Nuriyevin başçılığı etdiyi bir qrup şəxs edib. Bundan başqa onlar qeyd edirlər ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi bu işlə bağlı cinayət işi başlayıb və Yunis Əliyevi cinayətə və özünə qəsdi təhrik edən şəxslər ifadə vermələri üçün dəvət olunublar. Lakin polis işçilərinə hücum etdi etdikləri edərək küt alətlərlə xəsarət yetiriblər və bu səbəbdən onların məcburi izahata cəlb edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Həmin şəxslər izahatlarında qanunsuz əməllərini etiraf ediblər və bağışlanmalarını xahiş ediblər. Belə qeyd olunur bu məlumatda. Bu həm də o deməkdir ki, yəni bir neçə gün ərzində verilən açıqlamaların əksinə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi nəhayət ki, artıq hansısa adamların Daxili İşlər Nazirliyində olduğu və onların saxlandığı cinayət işinin ümumiyyətlə olduğunu artıq təsdiqləyir, amma ki, bunun yəni tamamilə yeni bir çalar verirlər, yəni yeni bir izah verirlər ki, məsələyə nəyə görə baş verib. Ümumiyyətlə, sizin fikirlərinizi almaq maraqlı olardı ki, sizcə yəni bu nə baş verib? Siz əlaqə saxlamısınızmı? Hansısa izahlar almağa çalışmısınızmı orada baş verənlərlə bağlı? Orada nə baş verir və niyə baş verir? Bu barədə sizin fikirlərinizi almaq maraqlı.
Orada baş verən hadisənin kökündə əsas odurur ki, illərdir Naxçıvanda əsasən iki kənd. Ərənyar və Nehrəm kəndlərində daha çox bu məhərrəmlik mərasimləri ən geniş formada həyata keçirilir. Bu mərasimlərin bizim anlayışımıza görə şəxsən İslamla bir əlaqəsi olmasa da, amma xalqın adət ənənəsi kateqoriyasına daxil olduğuna görə bunun bir aşırı formada, sərt formada keçməsini əngəlləmək üçün həmişə hakimiyyət orqanları, polis orqanları profilaktik tədbirlər görürlər və bəzən də müəyyən deyək ki, qadağa formasında bunun qarşısını almağa çalışırlar. Və bu dəfə də görünür ki, eyni qəbildən proseslər baş verib, amma bir qədər sərtlik nümayiş olunubdur hər iki tərəfdən ola bilsin ki, çünki məlumatlar nə dərəcədə bir tərəfli olduğuna görə dəqiq qiymət vermək olmur. Amma bütün hallarda dövlət orqanları, mən izah edirəm ki, maarifləndirici istiqamətdə, daha çox profilaktik formada insanlara izah etmə yolu ilə bu cür mərasimlərin hər hansı bir şəkildə insan səhhətinə ziyan vurmaması istiqamətində keçirilməsinə çox səy göstərməli idi. Və burada ona görə də indi nümayəndəliyin olması ortadadır. Mən hesab edirəm ki, hüquq müdafiəçilərinin də bu istiqamət araşdırmalar olmalıdır və onların araşdırmalarından sonra daha dəqiq nəticə ortaya çıxa bilər və münasibət bildirmək olar. Bütün hallarda vətəndaş və polis qarşısının bu həddə gəlməsi arzu olunan deyil. Və mən izah edirəm ki, insanların sərbəst toplaşma azadlığına bütün hüquq mühafizə orqanları hörmətlə yanaşmalıdırlar. İndi bu əgər qanun çərçivəsində olmursa, yenə də bütün hallarda kiminsə xəsarət alması onunda yox, kiminsə deyək ki, özünü yandırmasına gətirib çıxaracaq hadisələrin baş verməməsinə çalışılmalıdır.
Fazil bəy, bizim söhbətləşdiyimiz Bənənyar sakinləri qeyd edirlər ki, yəni polis gecə vaxtı kənddə qadınları, uşaqları evlərində döyüb və adamları həbs edərkən onların ailələrinə də zor tətbiq ediblər və bu həbslər barədə də biz bir neçə gün ərzində dəqiq məlumat ala bilmirdik Daxili İşlər Nazirliyindən, Naxçıvandan da, Bakıdan da. Və sizcə bu, yəni buna nə ad vermək olar?
Bütün hallarda ümumiyyətlə vətəndaşlara qarşı hər hansı bir zor tətbiq eləmək geniş maşrafda yol verilməz. Onlara uyğun olmayan formada belə adımların atılması təqdir oluna bilməz. Amma hesab edirəm ki, informasiyaların daha dəqiq olması üçün hüquq müdafiə daha çox neytral hüquq müdafiəçilərinin bu prosesdə araşdırma aparması daha düzdür ki, onların rəyi ortaya çıxandan sonra artıq tərəfli mövqedən yox, konkret, daha obyektiv bir mövqedən məsələyə münasibət bildirmək olar. Bütün hallarda mən hesab edirəm ki, vətəndaşların hüquqlarının əslində genişlənməsinə şərait yaratmaq lazımdır. Hətta o adətlər mürtəzi xarakteri daşısa da, hətta müəyyən dərəcədə ictimai asayişin pozulmasına rəvac verə biləcək səviyyədə də olsa profilaktika ilə, daha çox maarifçiliklə bunun qarşısını almaq vacibdir.
Fazil bəy, parlamentdə bu məsələni qaldırmaq niyyətiniz və hansısa parlament araşdırmasının başlanması üçün təşəbbüs qaldırmağınız mümkündür mü?
Dediyim kimi bu məsələlər ilkin parlament hələ fevral ayında başlayacaqdır. Bizdən bu barədə proseslərin hansı mədrada gedəcəyini söyləmək çətindir. Amma burada insan hüquqlarının qorunması istiqamətində bir təşəbbüslər olarsa bu məsələ müzakirəyə çıxarıla bilər.
Aha. Və bizim cəmi 2 dəqiqə vaxtımız qalır. İbrahim bəy, çox qısa.
Fatih bəy, İbrahim Bayandoluyam, studiyan qonağıyam. Sizə bir sualım var. Sizcə bu hadisəyə görə Vasif Talıbov siyasi məsuliyyət daşıyır ya yox?
Ben yine onu meselelerin üzerine gelirim ki, konkret hüquq mühafizə orqanları bu prosesdə birbaşa fəaliyyət göstəriblər. Ona görə də hüquq mühafizə orqanlarının hansı addım atması, hansı qanuna uyğun deyək ki, formada davranması məsələsi hələ ki müzakirə olunur. Əgər hüquq müdafiəçiləri, müxtəlif şəxslər bu istiqamətdə obyektiv bir açıqlama ortaya qoyarlarsa, onda məsələlər cəmiyyət tərəfindən, müxtəlif dövlət orqanları tərəfindən də olunub baxıla bilər ki, kim məsuliyyət daşıyır. Ona görə konkret demək, kimin məsuliyyət daşımasını müəyyən eləmək üçün əlimizdə
siyasi məsuliyyət.
Siyasi məsuliyyət ümumiyyətlə respublikada baş verən bütün hadisələrə görə siyasi məsuliyyəti mövcud iqtidar daşıyır. Çünki respublikada hüquq mühafizə sistemi orqanları hamısı
prezident tərəfindən təyin olunur. Və vaxtımız bitdiyi üçün mən təşəkkür edirəm Fazil bəyə efirə qatıldığınız üçün və Erkin bəyə, İbrahim bəyə də təşəkkürüm edirəm. Və əziz dinləyicilər, bazar ertəsi növbəti efirdə görüşənədək sağ olun.